Mazo princešu un džentelmeņu skola ir viena no vasaras nometnēm Rēzeknes pilsētā. Bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem apgūst labas manieres un paplašina savu redzesloku. Vienā no nodarbībām nometnes dalībnieki devās uz vietējo restorānu, lai apgūtu galda kultūru.
Viņiem tā kā notiek galda kultūras meistarklasē. Tā kā bērniem tiks pastāstīts, kā pareizi ir jāuzvedas pie galda, ar kādiem rīkiem ir jāēd, lai viņi tā kā tie mazās princeses un džentlmeņi tā kā saprastu, ko tad nozīmē būt par īsto džentlmeni un par princesi.
Nometnes vadītāja Dana Pauļukeviča stāsta par nometnes aktivitātēm, kurās kopumā piedalās 22 bērni.
Nometnē mums ir radošās darbnīcas, tā kā viņi paši mācījās lietas veces. Bijām arī kino, jā, uz kino gājām skatīties, bijām Gulbenē. Gulbenē viņiem bija tā kā ekskursija pa Gulbenes depo un braukāja rokas drezīnu un arī ar Gulbenes bānīti un arī bija aktivitāte laupītāju uzbrukums. Jā, tā kā, lai viņi ijutās arī dažādā vidē, lai apceļot, tā kā, ieraugot tā kā nedaudz citu, ne tikai Rēzekni, jā, bet arī citās pilsētās, lai mēs arī esam un tā kā dažādās aktivitātēs mēģinam iesaistīt bērnus, lai viņiem tā kā ir jautri, lai viņi tā kā vasaru pavada liederīgi, jā, nevis sēžot mājās pie televizoriem vai spēlējot telefonus.
Bērni nometni raksturo pozitīvi. Piemēram, Katrīna mazo princešu un džentelmeņu skolu apmeklē jau trešo reizi.
Ir vairākas ekskursijas, labs ēdiens, man viņš patīk, garšīgs. Var padraudzēties ar jauniem cilvēkiem, tur vairākas valodas, kaut ko jaunu uzzināt.
Savukārt Ermīns, kuram ir 12 gadu, vēlas nometnes laikā pilnveidot sevi.
Šeit bija ļoti interesanta programma. Šeit audzinā ar labā manierē.
Tas ir vajadzīgs, vai ne?
Jā.
Tavuprāt, kādam ir jābūt džentelmenim?
Jāpalaiž pēdnes vienmēr pa priekšu, kārtīgi jāiet un vienmēr jārunā jauku labu valodu.
Tas ir viegli?
Jā.
Šajā vasarā Rēzeknes pilsētā kopumā ir 10 nometnes, kurās piedalās ap 300 bērniem. Rēzeknes pilsētas finansējums nometņu organizēšanai ir 17250 eiro. Turpina jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova.
Ir vecāku līdzfinansējums un tā maksa sastāda, tas ir atkarīgs, kur nometne notiek. Jā, kādas ir aktivitātes, jo ir no 80 eiro un 130 eiro. Tas viss ir atkarīgs no nometnes programmas ilgumā ēdienu reizēm.
Šajā vasarā nometņu skaits ir mazāks nekā pērn. Pilsētas izglītības iestādēs notiek rekonstrukcijas darbi, tāpēc trūks telpu. Kā atzīst jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, vecāki par to ir sarūktināti, jo nezina, kā nodarbināt savas atvases vasaras laikā, kad paši strādā.
Vecāki parasti jau saka interesēties par nometnēm marta mēnesi, un nometnes mums ir pilnas pa divām dienām. Jā, tas nozīmē, ka vecāki jau laicīgi plāno savu bērnu, kur viņu ielikt, jā, jo pēc tam zvana vecāki maija beigas un vai ir vietas, protams, ka vieta nav.
Nometnes bērniem ir paredzētas līdz 12 gadu vecumam. Ir bērni, kuri vasaras laikā pagūst piedalīties vairākās.
Es pēc šīs nometnes, man būs brīvi laiks un pēc tam atkal uz nometni.
Uz nākamo nometni, kas tā būs?
Dinamihītes, tur jau būs otro reizi. Un tur arī var spēlēt pa nakti, tur vēl peldēties.
Tā kā šajā vasarā Rēzeknes pilsētā ir mazāks nometņu piedāvājums, finansējums no pilsētas atvēlētās summas palicis, lai rīkotu bērniem nometnes arī rudenī. Lāsms Zut, Latvijas radio studija Latgalē.